jetoj, ashtu si që jetojnë të gjithë lipsarët. Me atë pak para që siguroj gjatë ditës blej ushqim dhe kthehem në tendën time për të kaluar natën. Në të nxehtë, në të ftohtë, ajo është treha ime e vetme për 10 vite të plota. Ky është fati im, pasi fabrika ku punoja shkoj në falimentim dhe unë mora të pjetën, thot Blago që Boshkov që ka shkelur të 60-at. Nga ana tjetër, Dragana Lazarevs, ka koordinatore i qendrës së kryqit të kuq në momin potok të Shkupit për të pastrehat për Radion Evropa e Lirë, bën të ditur se natën në këtë strehimore e kaloi nga 17 deri 22 persona, të gjithë nga Shkupi. Lazarevs ka thot se gjatë javës së fundit, përderisa vendi përballet me temperatura shumë të ulta, organet e policisë, pastaj qendra për menaxhim e kriza, por më së shumti janë vetë qytetarët ata që i kanë telefonuar qendrës së kryqit të kuq për të hapur dyer për të pastrehat që i takojnë në hapësira të hapura.
Unë kam dalë se definitivisht më përmbërzmati në çifçira të vjelica spasit me ot hipotermia.
Të pastrehat kur vijnë këtu janë në një gjendje shumë të rënd. Natën mes dieles dhe të hanës ekipet tona pas u lajmëruan nga qytetarët e ndërgjeshëm, arritëm të shpëtojmë dy persona të cilët ishin në një gjendje të rënd hipotermie. Pothuajse ata ishin të shtangur, por pas trajtimit mjekësor gjendja e tyre është stabilizuar, na thot Dragana Lazarevska, koordinatore e qendrës për të pastrehat në kuadër të kryqit të kuq. Ndryshe tre persona kanë humbur jetën në Maqedoni si pasojë hipotermisë nga temperaturat ekstreme të ulta të cilat e kanë kapluar vendin, madje duke shënuar minus 20 gradë nën zero. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kabineti i Presidentit të Republikës Serbe të Bosnjës, Milorad Dodik, ka thënë nuk e ka marrë vizën për të udhëtuar drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dodik ka thënë se ka qenë i ftuar që të marrë pjesë në një nga ballot që organizon ditën kur Donald Trump do të inaugurohet si president më 20 janar. Më parë, ambasada amerikane në Bosnjë ka thënë se Shtetet e Bashkuara përkrahin proceset ligjore kundër Dodikut të nisura nga institucionet e Bosnjës dhe Hercegovinës për shkeljen e marrëveshjes së Daytonit. Komisioni i Senatit Amerikan për marrëdhënie me jashtë e ka miratuar mbrëm një rezolut në përkrahje të antarësimit të malit të zi në NATO. Rezoluta tani duhet të marrë dhe 2/3 e votave në Senat. Nëse mali i zi pranohet në NATO, ky do të ishte zgjerimi i parë prej vitit 2009 pas pranimit të Shqipërisë dhe Kroacisë. Pas fitores të Donald Trump në zgjedhjet presidenciale ka pasur shqetësime nëse SBA do të ndryshoj përkushtimin ndaj NATO si rezultat i disa deklarimeve të Trumpit gjatë fushatës.
I'm absolutely certain that the new president and the new...
Jam absolutisht i bindur se presidenti dhe administrata re amerikane do të mbesin të përkushtuar ndaj NATO-s. Ky ka qenë edhe mesazhi i qartë që presidenti i zgjedhur Trump më ka dhënë kur kemi biseduar bashkë disa ditë pas zgjedhjeve në SBA. Ka thënë sekretari i përgjithshëm i NATO Jens Stoltenberg gjatë konferences së sotme me gazetarë në Bruxelles. Ish generali Marines Amerikane, nominuar për postin e sekretarit të ri të mbrojtjes në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka thënë se Rusia ka zgjedhur të bëhet konkurent strategjik dhe Washingtoni duhet të përballet me këtë sjellje të Moskës. James Mattis ka deklaruar kështu para Komisionit të Senatit për shërbimet e armatosura, e cila është duke mbajtur seancën e parë dëgjimore për këtë nominim të presidentit të zgjedhur Donald Trump. 66 vjeçari Mattis e ka udhëhequr okupimin e Afganistanit në vitin 2001. Pas sulmeve të 11 shtatorit dhe më pas edhe okupimin e Irakut për largimin e Saddam Husseinit nga pushteti në vitin 2003. Më vonë ai udhëhoqi trupat amerikane për rimarrjen e qytetit të Fallujës, në një nga betejat që të konsideruara më të përgjakshme në vitin 2004. Më vonë ai ka udhëhequr komandën qendrore amerikane në vitin 2010, duke mbikëqyrur operacionet ushtarake në lindje të mesme deri në pensionimin e tij në vitin 2013. Drejtori inteligjencës kombëtare amerikane James Clapper ka thënë se ai ka biseduar me presidentin e zgjedhur Donald Trump në 11 janar pasi është publikuar lajmi se dy shoqe operative të inteligjencës ruse kanë mbledhur informacione komprometuese personale dhe financiare rreth Trumpit. E nënvizova se ky dokument nuk është prodhimi i komunitetit të inteligjencës amerikane dhe se nuk besoj që rrjedhja në media është bërë nga dikush brenda këtij komuniteti, ka thënë Clapper. Sipas Associated Press, dosja përmban informacione të paverifikuara rreth bashkëpunimit të afërt të rrethit të brendshëm të Donald Trumpit me ruset, sa i përket sulmeve kibernetike ndaj llogarive të demokratëve. Zëdhënësi i presidentit rus Vladimir Putin ka thënë sot në Moskë se Kremlini shpreson që Putin dhe presidenti zgjedhur amerikan Donald Trump do ja kalojnë mirë. Dmitri Peskov ka bërë këtë deklaratë në kryeqytetin e Rusisë në Moskë një ditë pasi Trump, gjatë konferences së parë me gazetarë të mbajtur pas zgjedhjeve presidenciale, ka lavdruar Putinin duke shtuar se ai dëshiron që të përmirësojë marrëdhëniet me Rusinë. Kjo nuk do të thot gatishmëri për të pajtuar për gjithçka me njëri tjetrin. Kjo është pothuajse pamundshme dhe Moska nuk po opret këtë, por dialogu jep shpresë dhe mund të na ndihmojë të gjejmë mënyra të dalim prej situatave të vështira, ka thënë zëdhënësi i Kremlinit. Ministri i Jashtëm italian ka thënë se shpreson që Rusia së shpejti do i bashkohet grupit të 8 fuqive botërore, ku Moska nuk bën pjesë më prej se ka aneksuar gadishullën Ukrainës të Krimes në vitin 2014. Ne nuk mundemi, por do të donim të vazhdonim formatin e G8-s me Rusinë, duke e dhënë fund atmosferës së luftës së ftohtë, ka thënë Angelino Alfano, kanalit të dytë publik italian Rai 2 në 11 janar. Italia, cila ka kërkuar heqjen e sanksioneve ndaj Rusisë, shpreson që administrata ardhshme amerikane në nënheqjen e Donald Trumpit do ta përmirësojë marrëdhëniet me Rusinë dhe ta bëjë të mundshme për Moskën që t'i bashkohet grupit të 8 fuqive botërore. Dhe lajmi i fundit, shkrimtari i njohur nga Kosova, Ramiz Kelmendi ka vdekur të mërkurën në mbrëmje në moshën 86 vjeçare në Prishtinë. Ai takoi një plejadë të shkrimtarëve të parë të pas luftës së dytë botërore në Kosovë. Presidenti i Kosovës ka shprehur ngushëllime në profilin e tij në Facebook, ndërsa kryeministri Sam Mustafa përmes një komunikate ka thënë se Ramiz Kelmendi do të mbahet mend si një intelektual erudit i cili i dha kontribut të shuar në zhvillimin e gazetarisë, krimtarisë letrare dhe fushave të tjera të kulturës në Kosovë. Mbam bllokun e lajmeve. Të nduar dëgjues, këto ishin gjitha informacionet e përgatitura për këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Mos harroni të vizitoni faqen tonë në internet evropaelire.org, ku mund të gjeni të gjitha kronikat e transmetuara më shumë detaje, disa prej cilave ofron edhe në formate të ndryshme. Mos harroni të na ndiqni edhe në rrjetet sociale si në Facebook dhe në Twitter. Unë Artan Haraçia dhe kolegu Mahir Elshani falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga bashkë me ju dëgjofshim.